Okei, eli avataan Herran sana toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 18, tänään jakeet 13-27. Eli ollaan 10. kertaa Eksoduksessa toisessa Mooseksen kirjassa ja katsotaan, kuinka sekalainen seurakunta alkaa elää yhdessä. Eli kasvatus, Herran kansan kasvatus, osa 3. Jos se ensimmäinen kasvatus oli se täydellinen luottamus siinä aavikon ensihetkillä siihen ravintoon ja siihen hänen hyvään huoleenpitoon ja sapattiin, ja sen jälkeen se ulkoinen uhka sieltä amalekilaisten kautta, niin nyt se kolmas ongelma tai kasvun paikka on se sisäinen järjestäytyminen, sen luominen. Luen päivän tekstin. Luku 18, jakeesta 13. Seuraavana päivänä Mooses istui jakamaan oikeutta kansalle ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan. Mutta kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansan vuoksi, hän kysyi, mitä sinä teet tälle kansalle? Miksi sinä istut yksin ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan? Mooses vastasi apelleen, siksi että kansa tulee luokseni pyytämään Jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, he tulevat luokseni ja minä jaan oikeutta heidän ja heidän lähimmäistensä välillä sekä ilmoitan heille Jumalan lait ja opetukset. Silloin Mooseksen appi sanoi hänelle, tässä asiassa et toimi viisaasti. Sinä uuvutat täysin sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi, sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas. Sinä et voi suoriutua siitä yksinäsi. Kuule nyt, mitä minä sanon. Minä neuvon sinua ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Edusta sinä kansaa Jumalan edessä ja saata sen asiat Jumalan eteen. Kehota heitä noudattamaan lakeja ja opetuksia ja tee heille tiettäväksi tie, jota heidän on kuljettava ja se, mitä heidän on tehtävä. Sinun tulee kuitenkin valita koko kansasta kykeneviä ja Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä ja asettaa heidät 1,150 ja 10 päälliköiksi kansalle. Jakakoot he vakituisesti oikeutta kansalle ja tuokoot kaikki suuret asiat sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat he ratkaiskoot itse. Kevennä näin taakkaasi ja kantakoot he sitä kanssasi. Jos näin teet ja Jumalakin sinua siihen käskee, sinä selviydyt ja myös koko tämä kansa pääsee kotiinsa rauhassa. Mooses kuunteli appensa neuvoa ja teki aivan niin kuin tämä oli sanonut. Hän valitsi kykeneviä miehiä koko Israelista ja asetti heidät 1,150 ja 10 päälliköiksi kansan johtoon. He jakoivat vakituisesti oikeutta kansalle. Vaikeat asiat he veivät Moosekselle, mutta kaikki vähäiset asiat he ratkaisivat itse. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan ja tämä meni omaan maahansa. Rakas taivaallinen Isä, Herra pelastaja Jeesus Kristus, pyhässä hengessä pyydetään, että sinun viisautesi loistaa tässä sanassa meidän vajavaisten julistajien kautta ja näytät meille, kuinka järjestäytyä oikein, delegoida oikein jumalisesti kolmiyhteisen Jumalan esimerkin mukaisesti. Kiitetään sinua tästä Jeesuksen nimessä. Aamen. Utopia, utopos, tarkoittaa paikkaa, paikkaa, jota ei ole, kuviteltua paikkaa. Aikojen saatossa ihmisillä on ollut erilaisia käsityksiä siitä, hyvin kummallisia myös, kuinka tulisi ihmisen järjestää elämänsä. Minkälainen olisi niin kuin ihanne yhteisö, ihanne elämä yhteiskunnassa. Millainen on sinun mielestäsi ihanne maailma? Onko siellä jokainen oman itsensä herra, niin että kukaan ei ole riippuvainen toisesta? Ei tarvitse olla. Onko se miesten yhteisö? Sellainen niin kuin antiikin Kreikan kuvastossa joskus nähdään, että miehet makoilee siellä ja naiset syöttää niille viinirypäleitä. Vai onko se naisten yhteisö, jossa naiset hallitsevat ja biologia on hoidettu jollakin tavalla, että on tämmöisiä niin kuin synnytyslaitoksia. Että nainen on täysin vapaa sieltä. Vauvat tulee laitoksesta. Tällaisia on siis kaavailtu historian mittaa. Tarjotaan kaikille täysi vapaus ja herruus oman vision toteuttamiseen. Vai olisiko täydet mahdollisuudet kaikilla työn tekemiseen niin, että robotit tekevät kaikki tylsät työt ja jokainen voi keskittyä itsensä kehittämiseen? Tämä on itse asiassa hyvin moderni Zeitgeist-liikkeen yksi utopistinen tavoite. Tämän päivän teksti antaa meille hyvin erilaisen kuvan, paljon nautittavamman ja paremman väitän. Jumalan kansan järjestäytyminen on kaunista ja tuottaa hyvää hedelmää, koska sillä on ensinnäkin jumalinen järjestys ja toiseksi alamaisuus. Alamaisuuden rakenne Jumalalle ja toisillemme itse asiassa tulee muuttamaan koko maailman. Tätä järjestelmää tulisi seuraamaan sen jälkeen moni valtakunta, moni yritys, moni yhteisö. Kaikki saavat apua tilanteisiin, ongelmiin, riita-asioihin, vastauksia kysymyksiin ja siitä seuraa rauha ja ylistys Jumalalle. Jos Mooses aiemmin oli väkevä profeetta ja johtaja, nyt hän on alkanut näyttää vähän enemmän inhimilliseltä. Hän väsyy, on riittämätön, Mooses on kuitenkin vain ihminen. Myös Israelin kansan elämä näyttää orjuudesta vapautumisen jälkeen niin vähän tavallisemmalta. Kolmasosa Herran kansan kasvatuksessa käsitteleekin tavallista positiivista ongelmaa, siis ihmisiä, kansaa on paljon, luultavasti jotain 1 ja 2 miljoonan väliltä. Mistä he saavat vastauksia, opetusta, elämän ohjeistusta? Kuinka ratkaista riitoja uskovien välillä? Ensinnäkin huomaa Mooseksen nöyryys. Siis Jetro on midianilainen pappi, Mooseksen appi, mitä luultavimmin, joka on siis saanut kuulla Jahvesta ja luottaa nyt elävään Jumalaan. Muistatte sen välisoiton, jossa Mooses sai vaan nauttia ruuasta hänen kanssaan ja todistaa ja luonnollisella tavalla Jetro ylistää Jumalaa kaikista niistä väkevistä teoista, joita hän kuulee ja uskoo. Mooses saa jumalisia neuvoja Jetrolta, eikä siinä ole siis kirjoittajan mielestä mitään kummallista. Kuvittele, saat syödä ja juoda, jakaa elämää toisen ihmisen kanssa, joka on tuntenut Herran vasta vähän aikaa. Sinulla on takana jo pitkä vaellus, todistat hänelle, kuinka Herra on ollut hyvä elämässäsi. Teillä on yhteinen piknikki. Sitten hän sanoo, että katsele vähän aikaa sitä sun touhua, että sun pitäisi itse asiassa muuten järjestää sun koko elämä täysin uusiksi. Se tuntuisi vitsiltä meidän yhteiskunnassa. Kuka voi itse asiassa sanoa toisen elämään yhtään mitään meidän yhteiskunnassa? Nykyihmisen suuri utopia on yksilökeskeinen maailma. Minulla täytyy olla oma visio. Pienikin visio on kuitenkin mun oma visioni omalle elämälleni. Ja kun sitä omaa visioa rajoitetaan, luonnollisesti sairauden, syntymälahjojen tai ulkonaisen paineen kautta, niin silloin me vaaditaan perusteluja. Vaadimme selitystä, miksi minua rajoitetaan, miksi en saa toteuttaa sitä omaa visiota. No mitä Jeesus sanoo? Tule vapaaehtoisesti rajoitetuksi. Hän itse asiassa tuli vapaaehtoisesti vialliseksi. Jos me mietitään Jesajan 53, häntä näkemästä me peitimme kasvomme. Hän siis tulee epäihmiseksi maailman silmissä. Hän tulee vammaiseksi. Hän tulee vialliseksi, hän tulee rajoittuneeksi ihmisten silmissä. Hänellä puuttuu se, mitä me katsoisimme ylöspäin. Se oma visio ja se suuri ajatus siitä, millainen hän itse on. Jos et ollut vapaa mies tai nainen siihen aikaan, niin sinua ei ollut olemassa ollenkaan tietyissä piireissä. Ja tällaiseksi siis Jeesus kutsuu meitä tulemaan palvelijaksi siinä, mihin sinut on laitettu. Ei ajattelemaan itsestään suuria. No Mooses muistuttaa siis tämmöisiä uskonnollisia johtajia, joiden luokse tänä päivänä jonotetaan hakemaan vastauksia kaikenlaisiin ongelmiin. Mooses on suuri johtaja. Hän opettaa siis Jumalan lakia ja auttaa soveltamaan sitä opittua elämään. Mooseksessa on kuitenkin suuri ero verrattuna näihin muihin. Hän on valmis heti luopumaan siitä omasta tavastaan, jotta kansa tulisi palvelluksi. Hän luopuu Mooses-keskeisyydestä, joka väsyttää muut ja hänet itsensä. Kun menet tänään kotiin, mieti, oletko järjestänyt oman elämäsi jo niin, että et edes halua ajatella, että siinä on mitään uudelleen järjesteltävää. Oletko jo päättänyt, ettei ole mitään suurempia muutoksia, joita voisi tai pitäisi tehdä, vaikka väsyttäisit omalla toiminnallasi itsesi ja muut. Vaikka se sinun visiosi väsyttäisi itsesi ja muut. Mooses siis stereotyyppinä kansan johtajana, siis kuvana siitä, mikä oli tulossa täydellisestä Jumal-ihmisestä, joka palvelee täysin omaa kansansa, antaen itsensä. Huomatko, kuinka Jumalan valtakunta menee eteenpäin ihmisten valokeilan ulkopuolella? Mooseksella ei ole mitään vaikeuksia ymmärtää tätä, että hän ei ole se, josta tämä on lähtöisin. Hän on siis, Jumala on käyttänyt häntä pelastamaan oman kansansa. Mitä jos se visio nyt onkin, että Jumala puhuu ja tämä johtaja, jolla on visio, vain oppii jakamaan eteenpäin sen Jumalan valtakunnan vision niin, että itse asiassa mitä muuta hänellä onkin, niin se mukautuu vaan tähän Jumalan visioon ja hän kanavoi sitä ja antaa sen eteenpäin. Hän astuu pois siitä valokeilasta. Asiat etenevät siis, kun sanaa jaetaan ja sovelletaan, sitä automaattisesti syntyy niitä tilanteita. Hiljaisuutta, nöyryyttä, murtuneisuutta, niitä ylistettäviä elämäntilanteita, kun se jaetaan pois sieltä valokeilasta. Ja siitä tulee konkreettisia elämäntilanteita ja sitä sovelletaan, sitä Kristusviisautta. Ei vaan käännetä aina uuteen ihmiseen sitä valokeilaa. Viimeksi nähtiin, että silloin kun Jumala tekee voimatekoja asettamalla jonkun ihmisen valokeilaan kaikkien silmien alle, hän myös pyhittää tällaista ihmistä niin, että se ihminen ei itse näytä vahvalta. Hän näyttää hyvin heikolta, kuten nähdään Mooseksessa tai Daavidissa tai Paavalissa. Israelin uusi yhteisö on aivan erilainen kuin maailmallinen halumme etsiä aviopuolisostamme tai seurakunnan auktoriteetista pelastajaa. Se on erilainen kuin kaveripiiri tai uskonnollinen kultti, jossa etsitään aina uusi Mooses vanhan tilalle. Kulutetaan johtajia sitä mukaan, kun he väsyvät. Oletko ollut tämmöisessä kaveripiirissä koskaan, jossa taistellaan jatkuvasti siitä valokeilasta? Siinä on yleensä sellainen kaveri, mitä tahansa hän sanoo, niin kaikki tykkää siitä. Sitten tarvitaan vähän jeesmiehiä siihen hänen ympärilleen, jotka on valmiita korottamaan sitä. Se ei onnistu, jos joku muu yrittää sen tehdä. Hänellä ei ole sitä valokeilaa, hän ei ole siinä asemassa. Jos yrittää olla hauska, vaikka hän sanoisi aivan samat asiat kuin tämä kaveri, niin häntä ei seurata. Ja sitten, kun tämmöinen kaveri väsyy siihen valokeilaan, löydetään uusi, joka vetää sen roolin ihan yhtä hyvin. Haastan Mooseksen ja Kristuksen esimerkin mukaan, miksi lähtisit siihen leikkiin? Jos se ei kestä, jos se Jumalan valtakunta ei mene siellä eteenpäin, jossa se valokeila on, vaan se menee siellä sivussa, se menee niissä hiljaisissa, pienissä tilanteissa. Etsin niitä tilanteita. Etsin miehiä ja naisia, jotka kysyvät Jumalan tahtoa, tuntevat totuuden, eivätkä etsi tällaista näyttämöä. Kristus ei siis etsinyt näyttämöä, se oli täydellinen häpeän. Hänet korotettiin siis häpeään. Hänet korotettiin sinne, minne kukaan ihminen ei haluaisi katsoa. Jumalinen, Jumalan mielenmukainen viisas ihminen ei etsi tällaista valokeilaa tai näyttämää. Mooseksen esimerkki on siis radikaali. Hän on ensinnäkin opetettavissa. Jetrohan vahvistaa Mooseksen johtajuuden. Hän ei sano, että anna se pois. Hän niin kuin uudelleen järjestää, hän näyttää jumalisen periaatteen, joka tulee kolmiyhteisestä Jumalasta, nähdään kohta. Samalla kansan johdatus ei ole sidottu siihen Mooseksen persoonaan, vaan se alkaa kirkastua pikkuhiljaa, se moninaisuus siinä johtajuudessa. No mikä oli kaiken pointti? Jae 16. Kun heillä on jokin riita-asia, he tulevat luokseni ja minä jaan oikeutta heidän ja heidän lähimmäistensä välillä sekä ilmoitan heille Jumalan lait ja opetukset. Pointti on siis kasvu Jumalan tuntemisessa, hänen persoonansa soveltaminen elämän eri tilanteisiin. Mieti näitä tilanteita elämässä. Niitä on loputtomia. Meidän on usein helppo pysyä sillä abstraktilla tasolla. On paljon vaikeampi keksiä niitä tilanteita tai tulla siihen tilanteeseen tai kertoa toiselle, että minä olen tällaisessa ja tällaisessa elämänvaiheessa ja tiedätkö, voitko auttaa tässä. Ajattele näitä. Mitä tehdä, kun lapset haluavat saman lelun, kun ystävä pettää, kun pelkään poistua kotoa ja masentaa, kun kamppailen pornon tai muun seksuaalisen synnin kanssa? Mitä tehdä, mistä saa viisautta, kun äkki rikastun tai köyhdyn? Tai kun mietin, että voiko ottaa lainaa kristitty. Entä kun lapseni ei kunnioita minua? Kun aviopuolisolla on niin erilainen huumorintaju kuin minulla? Tai mitä tehdä, kun jännitän ihmisten edessä? Tai kenelle mun pitäisi kertoa, jos näen semmoisen unen, jota mä en kehtaa kertoa yhtään kenellekään? Entä kun kristitty ystävä ei maksa lainaamiani rahoja takaisin? Tällaisia kysymyksiä on loputtomiin. Tällaisia asioita ei luultavasti enemmän tai vähemmän toi Mooseksen luokse jatkuvasti. Se on hyvä ongelma, se on siis positiivinen ongelma. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan kansa haluaa seurata Kristusta. Edelleen, onko nämä perheessäsi keskiössä vai lakaistaanko tämmöiset kysymykset aina maton alle? Ohimenevillä kommenteilla, jotka ei ikinä tartu sinne asian juureen, koska se on liian raskasta puuttua siihen, kun he taistelee sitä samasta lelusta. Jokainen vanhempi tietää tämän. Miten mun oikeastaan pitäisi siinä tilanteessa toimia? Mikä on oikeudenmukaista? Ja vielä enemmän, mikä on siis Kristuksen evankeliumia kirkastavaa siinä tilanteessa? Se vie aikaa ja ne tilanteet voi olla jopa häpeällisiä. Sen takia me ohitetaan ne ja ajatellaan, että elämässä on kysymys jostakin muusta. Oikeasti ei ole. Kristus on juuri niissä tilanteissa, ei siinä hienossa kuvassa, joka me ehkä maalataan itsellemme meidän perheestä, kun me sovitaan, että nyt me ollaan kristillinen perhe ja me tullaan tekemään kristillisiä asioita. Mutta nyt se meneekin se elämä siellä sivussa eteenpäin, niissä nöyryyttävissä ja hiljaisissa hetkissä. Entä kysymykset seurakunnassa? Mitä tehdä, jos seurakunta on mielestäni tylsä paikka? Mitä mun pitäisi tehdä? Mitä jos tunnen itseni täällä aina yksinäiseksi, en osaa ystävystyä? Tai mitä sitten tehdään, kun joku meistä kuolee tässä seurakunnassa? Tiedättekö te, mitä sitten tehdään? No. Me halutaan kesällä erille koota tämmöisiä tapaustutkimuksia, että jokainen perhe kirjoittaisi yhden tällaisen tapauksen, johon he haluavat etsiä viisautta ja jota sitten yhdessä pohdittaisiin sanan kautta. Halutaan siis konkreettisia askeleita ottaa tässä, joka tietysti vaatii sen, että jokainen kirjoittaa ja se voi olla enemmän tai vähemmän myös keksittyä ja siinä voi olla enemmän tai vähemmän omia henkilökohtaisia tuntemuksia mukaan. Mistä yhteisessä elämässämme oikein on kysymys, ellei sitten näistä asioista? Onko oma visioni hyvästä elämästä alistettu sille, että muut löytävät Kristuksen kirkkauden ja ohjeistuksen näissä asioissa, vai elänkö mä omissa utopioissa? Onko lapsesi koulutetumpi nykyajan trendeissä, peleissä ja muotivirtauksissa kuin käytännön Kristuksen elämän seuraamisessa? Siis käytännössä tuntevatko he paremmin pelimaailman kuin sen maailman, joka jatkuvasti on siinä läsnä niissä tilanteissa, joita me niin mielellään väistetään? Olemmeko me koulutetumpia teologisissa mielipiteissä kuin totuudessa ja teoissa? Keneltä löytyy käytännön Kristuksen viisautta? Tehdään yhdessä seurakuntana parannusta tässä, ehdotan. Tiedättekö, usein ajattelen, että me tarvitaan niitä ongelmia, jotta me kasvamme. Siis on hyvä asia, että meillä ei ole riita-asioita täällä nyt jatkuvasti tuotavana. Mutta riitelemmekö me hiljaa sitten itseksemme jossain, kun meillä ei ole niitä riita-asioita, joihin me etsisimme veljiltä ja sisarilta vastauksia? Niitä tulee ennen pitkää, ajattelen niin. Ajattelen realistisesti, raamatullisesti ihmisestä, langenneesta ihmisestä. Niitä tulee ennen pitkää. Nuoret, pojat ja tytöt siellä. Tiedättekö, mitä Raamatun mukaan tulee tehdä, kun tulee riita-asioita toisten kanssa? Tiedättekö, mitä pitää tehdä? Sitä Mooses opetti kansalle. Näitä asioita Mooses opetti kansalle. Sen takia he tulivat. No, yleinen väite tähän järjestäytymiseen liittyen, jossa siis hän sanoo, että aseta 1150 ja 10 päämiehiä, eikö se suurin piirtein niin, on, että järjestäytyminen on niin kuin pakollinen asia, mutta se on oikeastaan aika tylsää. Luovilla ihmisillä on sotkuinen pöytä, me saatetaan ajatella. Se on niin kuin pakko pullaa, mutta jos saisin itse päättää, niin eläisin miten lystää, koska siinä mun oma potentiaali tulisi täysin julki. Ja me niin kuin luonnostaan ajaudutaan ajattelemaan niin. Väitän, että lopulta järjestys vie meidät syvempään kolmiyhteisen Jumalan tuntemiseen. Meidän täytyy päästä sinne syvemmälle. Miksi järjestys on hyvä asia? Miten päästään pois siitä, että järjestys ei ole jokin kontrolloiva, väkisin päälle liimattu rakenne, vaan se menee johonkin syvemmälle. Kolmiyhteinen Jumala on itsessään järjestäytynyt. Se on osa sitä, kuka kolmiyhteinen Jumala on. Jokainen persoona on erilainen, emmekä näkisi sitä ilman sitä järjestystä, joka hänessä on. Väitän tekstin pohjalta, että järjestys vie rikkaampaan Kristuksen läsnäoloon, kun ihmiset alkavat tehdä asioita eri lailla. Järjestys on jotakin siis yhteistä. Tältä pohjalta juuri vastuun jakaminen ja sovitut raamit tuovat sen luovuuden esille samalla tavalla kuin kolmiyhteisen Jumalan eri tehtävissä. Hän tuo esille sen hänen moninaisuutensa eri persoonien tavassa ja ominaispiirteissä. Yksilöiden kapasiteetti itsessä paljastuu, mitä enemmän me järjestäydymme tämän jumalisen periaatteen mukaan. Yksityiset hourailut jää niin kuin taka-alalle. Se poistaa luonnollisesti semmoisen niin kuin yksittäisten ihmisten niin kuin omat halut ja kummallisuuden. Tässä tekstissä se Herran käden tuoma ihme on juuri se järjestäytyminen siinä, kun he pääsi sieltä ihmeiden väkevän käden kautta. Niin tämä ei ole siis yhtään pienempi Herran käden työ. Kun siivoat oman huoneesi, luot aikataulun, saat siunauksen. Se on ihme, Jumalan läsnäolo, hänen viisautensa läsnäolo. Kiitollisuutesi lisääntyy lopulta, lupaan sen. Ja vanhempasi tulevat katsomaan sit sitä huonetta ja sanoo, että no nyt se ihme on tapahtunut. Uskon, että Jumalan läsnäolo on meidänkin perheessä. Jae 21. Sinun tulee valita koko kansasta kykeneviä ja Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä, asettaa heidät 1150 ja 10 päälliköiksi kansalle, jakakoot he vakituisesti oikeutta kansalle ja tuokoot kaikki suuret asiat sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat he ratkaiskoot itse. Kevennä näin taakkaasi ja kantakoot he sitä kanssasi. Jos me ajatellaan ei-uskovaa, ei-uskovakin siis kunnioittaa luomisjärjestystä, kun hän toimittaa askareitaan tämän mukaisesti, Jumalan viisauden mukaisesti. Hän on kuitenkin petturi. Hän siis pidättää kunnian luojalta kaikesta siitä, mitä hän käyttää hyväkseen. Hän ei itse asiassa halua Jumalaa sotkemaan hänen suunnitelmiaan tässä hänen luomassaan järjestelmässä. Sillä tavalla hän pidättää kunnian luojaltaan. Hänessä ei ole kiitosta Jumalan puoleen. Jos tänään pidätät Jumalalta kunnian, etkä halua häntä sotkemaan omia suunnitelmiinsa, niin tee parannus. Käänny Kristuksen puoleen, joka etsii jatkuvasti isän tahtoa. Ei omaa valokeilaa, ei omaa visiota. Ikään kuin se visio olisi jotakin suurempaa kuin se, että Jumala toimii. Hän, joka on antanut sinulle kaiken sinun elämässäsi. Tee parannus ja käänny Kristuksen puoleen, joka kuoli ja nousi kuolleista kaikkien niiden puolesta, maksoi syntivelan, jotka panevat luottamuksensa häneen. Hän tuli siis vammaiseksi meidän puolestamme. Hän tuli rajoitetuksi. Itsessään löysi ilon siitä isän suunnitelmasta. Mutta me muut, emmekö me samalla tavoin pidätä kaiken itsellämme? Kun me pidätämme kaiken itsellämme, niin ajattelemme, että Jumala on rajattu siihen minun visiooni. Kun me emme delegoi toisillemme niitä tehtäviä, emme ota mukaan toisia ihmisiä elämäämme, niin me pidätämme sen Jumalan hyvän suunnitelman itsellämme. Ajattele, kuinka helppoa Mooseksen olisi ollut ajatella, että ei, kyllä minä teen tämän itse. Se on tähänkin asti onnistunut. Jumala puhuu minun kauttani kansalle. Kun haluamme tehdä kaiken niin kuin itse parhaaksi näemme, varastamme itse asiassa Luojan kunniaa, koska hänen kirkkautensa tulee esille, kun Kristus loistaa eri tavoin eri ihmisissä. Olemme siis Jumalan kunnian varkaita. Emme yhtään vähempää kuin varkaita Jumalan kunniasta. Jokaisella ihmisellä on oma pelastushistoria, oma tarina, oma persoonallisuus, omat luonnolliset kyvyt ja omat uudesti syntyneillä omat hengen antamat kyvyt. Yksi ihminen ei pysty eikä osaa puhua viisautta joka tilanteeseen. Tarvitaan paljon palvelijoita. Tarvitaan siis näitä, jotka luopuvat omasta visiostaan, tai joiden visio yhtyy siihen Jumalan vision valokeilan ulkopuolella. Yksin ei jaksa, tulee burnout. Mooses oli varmasti ensimmäisiä, joka sai melkein, olisi saanut nykypäivänä burnout-diagnoosin. Mutta sen lisäksi tapahtuu siis suurempi laiminlyönti. Kansa ei tule kohdatuksi tällaisessa yhden miehen järjestelmässä. Jumalisessa palvelurakenteessa kaikki löytävät lopulta paikkansa siitä rakenteesta, jossa on siis joku aina ylempänä, joku aina alempana. On vanhempia, on nuorempia jäseniä, on kypsempiä uskossa ja on niitä, jotka on vasta alkutaipaleelta. Löydät siis sieltä itsesi sieltä keskeltä aina. No, mihin ketju päättyy, jos kaikki on toisten alamaisia? On lopulta Kristus päänä. Ja kaikki tulee, kukaan ei ole pää, jos Kristus on pää. Niin kuka siellä lopulta on siellä alimpana? No, Lähi-idän kulttuurissa silloin ne olisi varmasti ollut siis lapset, orvot, orvot lapset, joilla ei ollut ketään muuta. Vauvat, täysin riippuvaisina. Ja muistatte, mitä Jeesus tekee, kääntää johtajuusketjun täysin päälaelleen. Juuri siellä on se elämä. Juuri lapset on niitä kaikkein tärkeimpiä, koska jos palvelet lapsia, jotka ei ole toisten silmissä mitään, he ei voi antaa sitä kunniaa. He ei voi tuoda sinulle sitä valokeilaa. Vauva ei ajattele sinusta, kuinka hyvä tyyppi olet, kun huolehdit hänestä. Siunattua on tehdä tällaista Jeesuksen mukaan. Näkymätöntä palvelusta orjana toisten alla. Israelin kansan järjestäytyminen olisi siis pahimmillaan ihan samanlainen kuin muut utopiat, mutta se perustuukin kolmiyhteisen Jumalan ja hänestä lähtevään totuuteen. Nähtiin, kuinka järjestys on kolmiyhteisen Jumalan piirre. Hänessä on siis järjestys. Sieltä tulee se kauneus ja totuus ja kuinka se kommunikoidaan. Mutta myös alamaisuus on itse kolmiyhteisestä Jumalasta lähtöisin. Mieti, kuinka hän delegoi tehtäviä itsessään. Johannes 12.49 Jeesus puhuu, sillä en minä ole puhunut omia ajatuksiani. Isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Jeesus toimittaa siis ilolla isän antamaa sanomaa. Ja Kristus itse kaikkivaltiana, jonka valtaan kaikki on alistettu, joka voisi tehdä kaiken itse, jakaa henkeään apostoleille, niin kuin nähtiin viime saarnassa, Johannes 16.13, mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Koko kristin usko perustuu tähän delegoimiseen, kolmiyhteisen Jumalan järjestykseen ja siihen, kuinka hän delegoi, siis antaa eteenpäin tehtäviä. Jumalan sana ei jää yhteen ihmisen. Tämä on koko maailman historian kulminaatiopiste. Näin kristinusko syntyy. Hän lähettää. Kuitenkin ehkä vielä radikaalimpi totuus sanan eteenpäin menon kannalta, kun se delegoiminen on se, että se, jolle sana on delegoitu, niin hänen täytyy kuolla. Hänen täytyy kuolla pois siitä valokeilasta. Kristus antautuu kuolemaan, jotta Isä Jumalan voima tulisi hänessä esille. Johannes 12.23. Jeesus vastasi heille, on tullut hetki, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämänsä menettää sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Hän antautuu kuolemaan, jotta Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan tulisi esille. Ajattele, jos hän olisi pitänyt oman visionsa. Voidaan tietysti jatkaa sitä ajatusleikkiä. Miten olisi käynyt? No silloin hän ei tietysti olisi Jumalan poika. Uskollinen kaikessa siinä, mitä isä on antanut. Olisi käynyt niin kuin monet maailman älykkäät ihmiset sanovat. Hän olisi ollut vain hyvä opettaja. Me saamme elää, koska hän kieltäytyy omasta visiosta. Jotta Kristuksen voima meissä tulisi esille pyhässä hengessä, meidän täytyy kuolla. Meidät tullaan pois viemään siitä valokeilasta, kun tulemme vapaaehtoisesti iloisiksi orjiksi. Nyt kun tällaisia uhrautuvia miehiä asetetaan johtoon, palvelemaan seurakuntia, ei Herran kansa ole yhden miehen viisauden, jaksamisen, taitojen tai uskon varassa. Kun johtaja lähtee pois tai kun aika jättää hänestä, kun hän aidosti kuolee, niin seurakunta jatkaa, koska se ei ole riippuvainen kenenkään ihmisen visiosta. Valmistautukaamme seurakuntana tähän. Minun, sinun täytyy kuolla itsellesi, että sana jäisi, että sana menisi eteenpäin. Se on meidän tehtävä. Että maailma näkisi Kristuksen eikä sinua. Hän kuoli ja nousi ylös, että sinä ja minä saisimme uuden vision, yhteisön, jossa oikein kilpaa kuoltaisiin toisille. Kaikki olisi siis kasvamissa määrin näitä kykeneviä, Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja väärää voittoa tavoittelemattomia. Mutta jossa erityisesti palvelijat esimerkillään osoittaisivat näihin Kristuksen piirteisiin. Sovelluspaimenille. Näitä samoja piirteitähän löytyy Timoteus ja Tiitus kirjeen kohdissa sitten seurakunnan järjestäytymisestä, kuinka vanhimpien paimenien, diakonien eli seurakuntapalvelijoiden tulisi, millaisia heidän tulisi olla ja kuinka heidät tulisi valita, minkälaisin perustein. Diakoneista apostoli 6.7 sanoo, hyvä todistus ja jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta. 1 Tim 3.2, seurakunnan kaitsijan tulee siis olla nuhteeton yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, kunniallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomari eikä tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa eikä rahanahene. Hänen tulee hallita hyvin oma kotinsa ja kaikella arvokkuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla kunnioituksen arvoisia ja puheissaan luotettavia, ei paljon viinin nauttijoita eikä vääränvoiton tavoittelijoita. Tiitus 1. Jakesta 6 eteenpäin. Jos olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivätkä irstaudesta syytettyjä, eivätkä kurittomia. Nuhteeton, koska hän on Jumalan taloudenhoitaja, ei itserakas eikä äkkipikainen, ei juomari, ei tappelija eikä väärän voiton tavoittelija, vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitsevä. Tulee pysyä opinmukaisessa luotettavassa sanassa, kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojen väitteet. Niin se on kykenevä sillä paikalla, johon hänet kutsutaan. Siinä moninaisuudessa tehtävissä, jotka Herra jakaa seurakuntalleen hengessään. Luotettava, että pelkää enemmän Herraa kuin ihmisiä, siis josta seuraa puolueettomuus ja tasapuolinen rakkaus kaikkia kohtaan. Näetkö, kuinka Jumalan pelko ja Jumalan tasapuolisuus itsessään liittyy toisiinsa? Siis tuomarin on oltava jumalinen. Herra ei katso henkilöön. Hän vihaa väärää tuomiota, sitä, että heikkoja ja syyttömiä sorretaan. Toistuva teema jatkuvasti siinä, että koska tulee tämä vanhurskas kuningas, joka palauttaa tämän oikeuden, jota nämä tuomarit ja Israelin papit vääristelevät. Paimenten ja seurakuntapalvelijoiden tulee kasvavasti tuoda esille Kristusta omalla vaelluksellaan. Järjestelmän ihanuus on siis lopulta paimenillekin siinä, että paimenet itse ovat täysin riippuvaisia Kristuksen anteeksiannosta ja kasvatuksesta. Järjestys, joka perustuu sille Jumalan visiolle, tuo Kristuksen esiin heikkoudessa, silloin jopa kun paimen mokaa. Kun hän oikeasti hänet tullaan tuomaan siitä valokeilasta pois, jopa niin, että hän mokaa kaikkien edessä. Niin nyt siellä onkin Jumalan valtakunnassa se siunaus. Esimerkillisyys löytyykin sieltä avun pyytämisestä, että minä en jaksa yksin. Minun täytyy delegoida. Minä tarvitsen apua. Ei siitä, että hän pärjää kaikkien silmissä mahdollisimman hyvin. Ei kukaan jaksa. Kristus lopulta on se, joka tuodaan pois, tuodaan maksamaan, tuodaan tuomion alle. Tuodaan pois siitä, mitä ihmiset ajattelivat, että hyvä johtaja pitäisi olla. Siitä, mikä heidän käsitys oli hyvästä johtajasta, jota seurata. Ja sovellus jokaiselle, etsi vastauksia. Sinulla pitäisi olla kysymyksiä. Se, että kysyt, on itsessään hyvä, koska se saa nämä palvelijat kasvamaan palvelussa. Autat, kun soitat paimenille tai diakonille, saat hänet kasvamaan niin, että kaikki itsessään hyötyy siitä, kun he kasvavat. He voivat palvella paremmin. Saat vastauksia, joita voit käyttää itse, kun palvelet muita. Ihmiset jonottivat Mooseksen luokse, koska Jumala puhui hänen kauttaan. Siis motivaatio on siinä, että kolmiyhteinen Jumala puhuu tämän järjestelmän järjestyksen kautta, joka lähtee hänestä itsestään. Se on paras motivaatio. Siinä määrin, kun Herra antoi hänelle viisautta Mooseksella, niin hän puhui. Siinä määrin, kun paimenet avaavat kirjoituksia ja johtavat sieltä elämän periaatteita niihin moninaisiin kysymyksiin, niin kuule Herran ääni. Eksperttiys on väärä standardi. Viisaus on jotakin muuta. Karismaattisuus on hämäävää. Älä kiinnity ihmiseen, vaan Herran viisauteen. Eli lopulta viisaus omaan tilanteeseesi löytyy vain paikallisseurakunnasta. No, tekstin pohjalta voisi johtaa paljonkin sitä luonnollista viisautta. Saihan hän tämän ajatuksen midianilaiselta papilta, jonka Herra kyllä vahvistaa siis tuomalla hänet ylistyksen ja uhraamaan, mikä on mielenkiintoista, että se tulee juuri sitä kautta Moosekselle. Mutta meidän on paljon helpompi mennä kuuntelemaan seminaaripuhujia tai eksperttejä, koska he itse asiassa tunne meidän tilannettamme niin hyvin. Me voidaan poimia sieltä, mitä me itse halutaan. Se vaikeushan onkin siinä, että me kohdataan toisemme niissä omissa ongelmissa. Eikö muualla mukaan ole fiksumpia ihmisiä, eksperttejä, jotka on omistanut koko elämänsä jonkin ongelmien ratkomiseen, viisaita miehiä? Kukaan heistä ei tunne sinua niin kuin nämä ihmiset, jotka on sinulle annettu. Ainakin he kasvavassa määrin tuntevat sinut yhä paremmin kuin kukaan muu. Heissä, teissä on Kristuksen henki. Viisauden henki, joka tuo oikean motivaation erilaisiin elämäntilanteisiin. Kolmiyhteisen Jumalan persoonan tuntemisen. Lopetan kysymykseen 2. Jos se ensimmäinen kysymys oli se, että kun menet tänään kotiisi, niin mieti, oletko järjestellyt kaiken jo oman visiosi mukaan niin, että siihen ei itsessä mahdu Jumalan visio ja vain väsytät itsesi ja toiset. Kun menet tänään kotiin, mieti, missä on sinun opetuslapseutettavasi? Missä on sinun neuvonantajasi? Kuka on siinä hyvässä ketjussa nyt siellä ylä- tai siellä alapuolelta? Tai keneen sinä luonnollisesti etsit viisautta? Kuka voi sitä sinulle jakaa? Ja kenet on annettu sinulle antamaan sitä viisautta eteenpäin tässä jumalisessa järjestelmässä, joka siis kolmiyhteiseen Jumalan perusta? Rukoile näitä asioita. Keitä ihmisiä Jumala on asettanut ympärillesi? Nuoret, tämä on erityisesti teille. Etsi joku, jonka hyvässä palvelevassa ohjauksessa olet, joka kertoo sinulle, että mitä tehdä sitten, kun tyttöystävä jättää. Tai sitten, kun ei tulekaan sitä omaa jääkiekkounelmaa. Se ei täydellistykään. Tässäkin seurakunnassa voisi olla joku, joka osaa vastata siihen kysymykseen. Etsi joku, joka ehkä etsii sinusta luontevasti jo nyt roolimallia ja on iloinen, että mä näen sitä tapahtuvan, kun pieni poika katsoo ylöspäin. Tunne vastuusi ja ota ohjauksesi sitä mukaan, kuin itse kasvat, sitä mukaan, kuin saat itse sitä viisautta miehiltä ja nuorilta ja vanhoilta miehiltä, kaiken ikäisiltä. Ja tytöt, kotikirkko tarvitsee siis myös naisten roolimallia. Miehet ei pysty vastaamaan. Olemme siis aidosti komplementaarinismin kannalla, koska kolmiyhteinen Jumala on täydentävä, heidän roolinsa täydentävä toisiaan. Me jäämme siis jostakin paitsi, jos joku yrittää tehdä toisen ihmisen tehtäviä. Tai jos miehet yrittävät tehdä sen, mikä on tarkoitettu naisille. Ja nautinto, siis ylistys silloin ei tule kirkkaan. Kotikirkko tarvitsee selvän nuorten illan myös, niin kuin nähtiin, niin Kristus nimenomaan painottaa sitä, että se elämä on siellä, missä me ajattelemme, että kyllä he pärjäävät, he tulevat siinä mukana niin kuin itsestään. Mutta meidän täytyy nähdä vaivaa siihen, että me näemme lapset ja nuoret osana seurakuntaa. Jae 23. Jos näin teet ja Jumalakin sinua siihen käskee, sinä selviydyt ja myös koko tämä kansa pääsee kotiinsa rauhassa. Eli kaikki tämä järjestäytyminen, delegointi, siis sen takia, että pääsisimme perille ja jotta rauha kasvaisi ja Jumala tulisi ylistetyksi siinä rauhassa, joka meille on Kristuksessa, siis hyvin konkreettisen järjestäytymisen kautta tulee rauha Kristuksessa. Ja jokainen tulee vedetyksi mukaan siihen ylistykseen ja kehoitukseen ja rohkaisuun, joka lopulta tulee viemään meidät perille sinne luvattuun maahan, uuteen maahan. Rukoillaan lopuksi. Rakas Herra, kiitos tästä hyvin konkreettisesta opastuksesta sinun sanassasi. Pyydän, että teet hengessäsi meissä työtä ja näytät niitä tilanteita. Auta meitä avaamaan suu, pyytämään apua niihin eri tilanteisiin. Auta meitä näkemään, että me ei olisi enää sokeita, että me pelkäisi sinun järjestystä, vaan näkisimme sen kolmiyhteisen Jumalan siunauksen, jota me voimme suoraan soveltaa meidän elämään. Kiitos tästä. Jeesuksen nimessä. Amen.